Dağın özünde o siyasetler ki var idi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın əleyhinə, İmam Hüseyin Aleyhisselam bayraqlarının əleyhinə, məlum qüvvələr tərəfindən. Siz baxın, nə qədər biz 3 il qabaq, 3 il qabaq 45 dənə avtobus Azərbaycandan Ərbəyinə gəldi. Keçən il gündə 45 avtobus gəldi. Bu il Biləsuvardan, 3000 ila 4000 və
aşağıdan
12000 və Bakının özündən gündə 5 dənə təyyarə uçur Bağdada. Yəni bunlar hamısı bunu bildirir ki, İmam Hüseyn Əleyhissəlamın məktəbi yaşayır və bu məktəbdə tərbiyə olunan şəxslər İmam Zamanın zuhuru üçün hazır olurlar.
Bəli, çox gözəl, çox gözəl, çox sağ olun. Azərbaycanda da həqiqətən son illər ərzində, xüsusilə bir illəri doğrudan da zəvvarların sayı artıbdır və siz də buna işarə etdiniz və biz hesab edirik ki, növbəti illərdə bu rəqəm daha da artacaqdır.
Bəli, mən fəqət bir məsələni qeyd edim ki, Ərbəin ziyarətinə və ümumiyyətlə Kərbəla ziyarətinə gedənlər və ora getməyi qəsd edənlər bunu bilməlidirlər ki, bunlar bir nümayəndədirlər İmam Hüseyin Əleyhissəlam tərəfindən. Yəni, əməllərimiz, etdiklərimiz, əxlaqımız, həyatımız yenə fərqlənsin. Yəni, əgər biz İmam Hüseyin Əleyhissəlamın ziyarətindən qayıtsaq və dəyişiklik özümüzdə etməsək, əxlaqımızda, ədəbimizdə, xüsusən ailə həyatımızda, xüsusən möminlərin ailə həyatını şeytan birinci hədəfə alır. Əxlaq, ədəb, bunlar çox əhəmiyyətlidir. Yəni, Hüseynçi bunlarla fərqlənəcək. Yəni, əgər bu ziyarət Ərbəyin bir fürsətdir, bir məktəbdir. Bu məktəbdən biz daxil oluruq, bu fürsətdən istifadə edirik. Əgər Allah eləməsə qaydandan sonra əmalımız, rəftarımız, yediyimiz, içdiyimiz, baxdığımız, söylədiyimiz İmam Hüseyin Əleyhissəlam məktəbinə zidd olsa, biz zəhmətlə əldə elədiyimizi tez şeytana satmışıq. Zəvvallar buna diqqət eləməlidirlər. Zəvvallar bilməlidirlər. Əgər namaza bir yüngül yanaşan gedir, gərək həqiqi namaz qılan qayıtsın. Əgər əxlaqı zəif olan gedir, gərək əxlaqı mükəmməl qayıtsın.
Bəli, mütləq.
Bunlar çox əhəmiyyətlidir.
Yəni özündə bu mənəvi dəyişikliyi yaratmalıdır və hiss etməlidir. Çox sağ olun, cənab İbrahimli, minnətdarıq. Sizə söz çoxdur. İnşallah biz yenə danışarıq növbəti verişlərdə sizinlə. Biz sizinlə sağollaşırıq, təşəkkür edirik Allah hanımanda.
Allah sizdən razı olsun. Mən də hamıdan iltimas duam var. Məhbuslarımızı dua eləyin, İmam Zamanın zuhurun dua eləyin. Allah sizdən razı olsun,
çox sağ olun.
İltimas dua.
Bugünkü veriliş burada başa çatır. Hər birinizə iltimas edir, dua edirəm və baş sağlığı verirəm. Hər birinizə inşallah sabahları Ara Radiosun canlı efirində Yaşa Həyat qrupu, Yaşa Həyat əməkdaşları başqa bir xüsusi verilişlə sizin qulluğunuzda olacaqlar. Sağ olun, sağlığına qalın.
İran İslam Respublikası Erdəbil şəhərində əziz və dəyərli dinləyicilər, biz Aran Radiosundan sizin gözəl anlarınıza qatılmışıq cümə günündə. Bugün sentyabr ayının 16-sı, Şəhrivərin 25-i və Səfər ayının 19-cu günüdür. Biz saat 9:20 dəqiqədə verilişlərimizi başlamışıq və hələ 18:20 dəqiqəyədək sizə bir-birindən fərqli proqramlar təqdim edəcək. Ellər yadigarı başlıqlı verilişimiz maraqlandığınız verilişlərin biridir. Bu verilişdə ulu babalarımızdan, illərimizdən qalan xeyli qolbudaqlara toxanılır və çalışırıq ki, unudulmasın bizə yadigar qalan dəyərlər və zənginliyini qoruyub saxlayaq. Bu siz, bu da illər yadigarı başlıqlı verilişimizin bugünkü hissəsi dostlar.
Ellər yadigarı Mehriban Yaradanın müqəddəs adı ilə bütün el və ədəbiyyat sevər dostlarımızı salamlayırıq. Salam dostlar, yenə də səsimizi Aran Radiosundan Ellər Yadigarı verilişindən dinləməkdəsiz. Bugün də siz hörmətlilərə ellərimizin keçmişlərdən qalan ata-analarımızın dəblərindən, adət-ənənələrindən danışmaq istəyirik və bilirik ki, siz ədəbiyyat sevər dostlarımız folklorumuza dəyər verib və bu yolda bizimlə yol bir olacaqsınız. Əzizlər, bugün sizə hekayələrdən və onların yaşayışımızda, həyat tərzimizdə olan təsirlərindən danışmaq istəyirik. Hekayələr də folklorumuzun digər hissələri və qolbudaqları kimi insanların davranışlarına təsir göstərib və insanları özəl yollara yönətməkdə önəmli rol oynayırlar. Keçmiş dövrlərdə ata-analarımız digər şəxslərə öz nəsihətlərini hekayələr kimi sözlərdə getirirmişlər. Və hekayəni eşidən kimsə, onu eşidən halda ondan nəticə alıb və örnək olaraq o hekayəni yadında saxlayıb və ondan aldığı öyüddən yaşayışında bəhrələnərmiş. Mən bu hekayələrin birin verilişin bu hissəsində diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Lütfən bizimlə qalın. acından bağırsaqları quruldayan bir tülkü ac bir aslan ilə rastlaşdıqda qorxusundan ona salam deyə yaltaqlığa başlayır. Tülkü yazıq aslanı danlayıb deyir, rəhmətlik sənin atanı lap yaxşı tanıyardım, o bir ayını tutub didib dağıtdığını gözümlə görmüşəm. Siz atanızın yurdunu kör edibsiniz və əslən atanıza oxşamayıbsınız. Tülkü bu sözlər ilə aslanın qeyrətini qaldırdı. Aslan dedi, mənim bu ac vaxtımda nə demək istəyirsən? Tülkü əl ayağa düşərək dedi, mənim sözüm budur ki, bütün heyvanların sultanı olasan, özündə ac qalasan, bu iş doğrudan da padişahların şəhənindən uzaqdır. Aslan bu sözləri dinləyib dedi, danışma, kəs səsini, harda öv varsa söylə, mən atamdan da iki qat güclü və qorxmazam. Tülkü bu sözü eşidərkən dedi, əgər düz deyirsənsə, önümüzdəki dağın arxasındakı iki yaxşı öküzü tut parçala. Aslan dağın başına çıxdı və gördü ki, dərənin içrə iki öküz otlayır. Tülkü dedi, biraz tez olmalısan, niyə ki öküz ayıq heyvandır və sənin balaca hərəkətini görüb qaçmalıdırlar. Aslan dərəyə baxdı və gözləri qaraldı. Ancaq tülkünün qaxıncılı sözləri qeyrət qanını coşa gətirib, geriyə çəkilib və dərənin içrə tollandı. Yazıq aslan, qayanın daşları üstə düşüb və bel buxunu sındı. Tülkü ağız burnun sürtüklayıb, özünü beli sınmış aslana yetirib, yubanmadan aslanın quyruq tərəfindən yeməyə başladı. Aslan tülkünün hiləsini anlayıb, onun əlindən qurtarmağa çalışdı və dedi, ay tülkü qardaş, quyruğumda nə var ki? İndi ki sən məni yemək istəyirsən, gəl və məni kök tərəfimdən ye. Tülkü gülümsədi və dedi, sağ ol aslan ağa, mən atanı da elə quyruğundan yedim. Bəli dostlar, eşitdiyiniz bu hikayə keçmiş dövrlərdən qalan hikayələrdən sayılır. Hikayələr dərin məzmunlu sözlər və macəralardır ki, onların özəllikləri birinci olaraq onların başdan ayağa kələmə-kələmə öyüd olmaqlarıdır. Niyə ki, hər bir hikayə neçə-neçə öyüdü doğru oxucuya və eşidənə bildirir. Hikayələr insanların insan kimi yaşamaqlarına yaxşı bir yol göstərir və hikayə dastan yazanlar, onları yaradanlar ağıllı, dahi alim insanlardırlar ki, hər bir hekayəni özəl hədəfləri ilə yaradırlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə sözü verəcək aşıqlara və birlikdə bir aşıq mahnısı dinləyəcək. Bizimlə qalın və illər yadigarı verilişini sonuna dək izləyin. Sevimli dinleyicilerimiz, siz bizim sesimizi İran İslam Respublikası'ndan, Aran Radyosu'ndan, Erdebil şehrinden dinlemektesiniz. Lütfen verilişimizin sonuna dek bizimle kalın ve Eller Yadigarı verilişini dinleyin. Türkü ilə Aslanın hikayəsində aydınca görünür ki, hikayəni yazan sadə insanları ayıq salmaq üçün bu hikayəni yaradıb və insanları ətraflarındakı hiləkar və riyakar insanlardan çəkindirmək üçün və onları ayıq salmaq üçün belə hikayələri misal olaraq gətiribdir. Və belə hikayələr böyük nəsihət, öyüd olaraq hər bilici şəxsi müsbət yollara yönəldib və onu digər şəxslərin torlarına düşməməyə dəvət edir. Hikayələr və rivayətlər çox dərin keçmişimizi göstərə bilən aynadırlar və keçmişimizin milli, ictimai, siyasi və s. hissələrinin sənədi sayılırlar və hər bir hikayə xalqımızın milli mənəvi sərvəti sayılır. Hikayələr, rivayətlər, nağıllar hər birisi bir növ ilə insanların ruhlarına, əxlaqlarına, davranışlarına və hətta həyat tərzlərinə təsir göstərə bilirlər. Bu kiçik həcmli sözlər özlərində yüksək mənalar və hədəflər daşıyırlar. Onlar öz-özünə yaranmayıb, bəlkə bir bilici şəxsin vasitəsi ilə yaranıb və o şəxsin yaratdığı hikayəsi ağızdan ağıza və nəsildən nəsilə köçürülüb və bir sıraları yazıcı kimsələrin vasitəsi ilə yazılıb və məktub halda istifadə olunur. Və bir sıraları da hələ də yalnız şifahi ədəbiyyatında yaşayır və ağızlarda gəzişirlər. Ola bilir ki, bu hikayələrin bir sırası da dövrlər keçdikcə yaddaşlardan pozulub və aradan gediblər. Halda bu hikayələrin və digər folklorumuza bağlı sözlərin adətən ənələrin dəyərini bilib və onları yaşatmalıyıq. Niyə ki, folklor insanların kökü sayılır və keçmişi qorumaq insanların gələcəyini ələ almaq deməkdir. Dəyərli dinləyicilər, bugün Ellər Yadigarı verilişində sizinlə hekayələrdən danışdıq. Bir daha görüşmək diləyilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ qalın, salamat yaşayın.
Saygılı ve hürmetli dinleyiciler, Aran Radyosundan bizi izleyen dostlar, Cümle günüdü, mənəvi ve fəziletli gündə sizinle yol yoldaşı olmuşuq ve inşallah ki, her zaman Allah Ta'ala bütün dünya müsəlmanlarına ki, dünyanın saadetini qismət nəsib etsin ve inşallah ki, bütün dünya müsəlmanlar Allah Ta'alanın müxtəlif sınaqlarından alnı açıq başı uca çıxsınlar. Aran Radyosundan verilişlerimiz devam edir. İntizar unvanlı bir mənəvi nəğməni səsləndirmək istəyirlər əməkdaşlarımız və biz də sizinlə birlikdə dinləyəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. İran İslam Respublikasından səslənən verilişləri izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik əzizlər. Biz proqramlarımızı əxlaq dərsləri başlıqlı bölümlə səsləndirmək istəyirik və davamlandırmaq istəyirik. Dinləyirik din alimi Ayətullah Hacı Seyyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini.
Cinayətdə var iki dəfə qəzayı, üç dəfə yox. Cinayətlərimiz təhsil edir ki, insan Sübhanəyə şam, nahar, bəhəni fazı verir. Ay Həsən Qadiyyə Amilinin əvvəl dəsturləməli budur ki, gəlibsən sülük eləməyə, qəzo edəcəksən iki vəqdə. Əcəl işrədə yedin, səni bəlahət tutar. Bəlahət ilə suluk olmaz. Mərhum Əllamə-i Təbatəba iştahları birində yazdı. Üç nəfər varid oldular bir dənə şəhərdə. Qərar oldu, bunlar gedərək. Bəni, yerdə qonaq olalar hərəsi. İki nəfər getdi, çox pul deyə qonaq oldu. Biri dedi ki, gedəcəyəm, qonaq olacaq, Allah. Gəldi məbədə. Amma gördü, məbəddə heç kəs yox. Heç bu məbədin xadimi yəsək. Bu səhərə incən ac qaldı. Sübükü də yığışdılar, yerənin o itvarları idi. Biri dedi ki, yedən, nə yedim, ay nə yedim. Kivayətdə var, Ağa Rəsullah heç vaxt yeməyi tərifləməzdi. Heç vaxt qəzanı tərifləməzdi, pisləməzdi də. Deməzdi ki, ay nə qəzə idi, ay nə məhşər idi. Bunu deməz. Amma pisləməzdi də. Bunlar gəldər ələşlər, biri dedi, ay nə yedim, nə yedim. O birisi dedi, mənim kisəmlə yuxarıdır, ay nə yedim, nə yedim. Üçüncüsü də dedi, mən də Allaha qonaq oldum, sakit qaldım. Allah-u Mütəala o zamanın Peyqəmbərinə vəhv elədi. Dedi, get bu bəndəmə denən, and ola izzəti cəlalimə. Gecə xəzani qeybimə baxdım ki, bu bəndəm mənə qonaq gəlib mənim evimə. Mənim ev əhli gələb əzirayı edəm. Buna denən and olsun izzəti cəlalimə. Xəzanəyi qeydimə baxdım, acdıqdan nəfistər bir şey tapamadım. Səndən fəzirayı olamadım. Xalq o, xorət. Zimərtəvi eşk, dur, sağ. Angəh, rəsib dost, kimi xalq o, xorşt.
Dostlar, dəyərli dinləyicilər, verilişlər davam edəcək. Əxlaq dərsləri başlıqlı verilişini dinlədiniz. Nur səhifəsi unvanlı proqramla verilişlər irəli getməlidir. Haqq yolu, abidələr və nəhcülü bəlağa bulaq verilişimizdə inşallah yeri gəldikdə siz hörmətlilərə təqdim olunacaq. İndi isə dinləyirik Nur səhifəsi unvanlı verilişimizi.
Nur sahifesi.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum,
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, selam, her vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində xoş gördük. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüzdə Mübarək İbrahim surəsinin sonuncu ayələrini araşdırırıq. Sizinlə bərabər Mübarək surənin 46-cı ayəsini dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ
Həqiqətən onlar bütün hilələrini işə saldılar. Amma onların məkr və hiləsi Allaha məlumdur. Onların məkri ilə dağlar yerindən qopan deyil. Allah həm onların hilələrindən xəbərdardır, həm də onların hilələrinin cəzasını verəcək. Həm onların məkrini puça çıxara bilər, ya da özlərinə qaytarar. Sitəmkarlar qüdrət və qüvvət sahibi olsalar da, sonda Allahın qəzəbinə düçar olarlar. Mübarək İbrahim surəsinin 47-ci ayəsini dinləyirik.
Fələ təhsəbənnə Allahə müxlifə va'dihi rüsulə, inna Allahə azizun zuntiqam.
Düşünməyin ki, Allah peyğəmbərlərinə verdiyi vədə xilaf çıxar. Şübhəsiz Allah yenilməzdir və intiqam sahibidir. İnsan öz qəlbindəki kin səbəbindən intiqam alırsa, Allahın intiqamı onun ədalət və hikmətinə əsaslanır. Təhlükəli məqamlarda zəruri xəbərdarlıqlar olunmalıdır. İlahi yardımların təxiri sizdə tərəddüd yaratmasın. İnsanın ağıl və fitrəti olsa da, vəhyidən faydalanmadıqda azqınlığa düçar olur. Allah kafirlərə və istəmkarlara möhlət verərkən vədinə xilaf çıxmır. Möhlət vermək Allahın sünnəsi və hikmətidir. Qüdrət sahibi olan Allah nə üçün vədinə xilaf çıxmalıdır?
Ya Rabbəl ələm
Mübarək İbrahim surəsinin 48-ci ayəsini dinləyirik.
Yəvmə tübəddəlül ərdü qayral ərdü və səməvət və bərəzulilləhil vəxilil qəhər.
Qiyamət elə bir gündür ki, yer başqa bir yerlə, səmalar başqa səmalarla əvəz olar və hamı yeganə, qalib Allahın hüzurunda dayanar. Qur'an-ı Kerimin müxtəlif ayələrində qiyamət günü yerin haldan hala düşəcəyi bildirilir. Həmin gün yerdə şiddətli bir lərzə yaranacaq, dağlar yerindən qopacaq, didilmiş yun tək səpələnəcək. Həmin gün yer üzü saf və hamar müstəvi şəklini alacaq. Səmaların dəyişikliyi isə günəşin sönməsi və ərş nizamının pozulması ilə müşayiət olunacaq. Hər halda mövcud nizamın sonu var. Bütün yaranmışlar öz əməllərinin cavabını vermək üçün növbəti dəfə dirildiləcəklər. Qiyamətdə sitəmkarlara mərhəmət yeri yoxdur.
Estağfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl-həyyül qayyum. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
مبارك إبراهيم سورة سنين 49. و 50. آيالرنى دا birlikdə dinləyirik.
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ.
Həmin gün günahkarların buxov və zincirlərlə bir-birinə bağlandığını görərsən. Onların libasları qətrandır və üzlərini atəş bürümüşdür. Əzab-əziyyət içində olan insan başqalarının fəryadını eşitdikdə daha çox əziyyət çəkir. Şadlıq o zaman ləzzətlidir ki, şad bir cəmiyyət arasında olasan. Qur'an buyurur, biz həmfikir fərdləri bir yerə toplayarıq, günahkarlar cəhənnəmdə, xeyr əməl sahibləri behiştidə cəm olar. Cəhənnəm əhli haqqında deyilir, sitəmkarlar özləri kimi olan zövcələri ilə birlikdə cəhənnəmə gedərlər. Digər bir ayədə oxuyuruq ki, həmin gün çaşqın abid öz xəyalı uydurma məbudu ilə birlikdə cəhənnəmə atılar. Təkvir surəsinin 7-ci ayəsində də uyğun nöqtələrə işarə olunur. İsfad dedikdə məhbusların ayağına vurulan böyük taxta parçası nəzərdə tutulur. Qətran müəyyən ağaclardan alınan maddədir. Qətran əridilib, möhkəmləndikdən sonra dəvənin dəri xəstəliyini sağaltmaq üçün istifadə olunur. Bu maddə pis qoxuludur və şölələnmə qabiliyyətinə də malikdir. Qiyamət əzablarından biri günahkarların qandallanması və zincirlənməsidir. Günahkarlar ya günahkarlarla, ya şeytanlarla bir-birinə zincirlənər. Onların əllərinin, ayaqlarının, boyunlarının bir-birinə zincirlənməsi də nəzərdə tutula bilər. Quran qiyaməti elə təsvir edir ki, sanki bu səhnə gözlərimiz önündə qurulmuşdur. Günahkarlar göz qarşısında cəzalanır. Əməllərimizə təcəssüm gözü ilə baxsaq, bəlkə də açıq-saçıq, şəhvət yaradan libasların pis qoxulu, qaynar libaslara çevriləcəyi nəticəsinə gələrik. Mübarək İbrahim surəsinin 51-ci ayəsi də belədir.
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Günahkarlar cəzalandırlar ki, Allah hər kəsə gördüyü işin əvəzini versin. Çünki Allah tez hesab çəkəndir. Kimsə cəzasız qalmaz. Heç bir iş dünyada cavabsız qalmır. İlahi cəza və mükafat öz əməllərimizə əsaslanır. Əziz dinləyicilər, indi də Mübarək İbrahim surəsinin sonuncu, yəni 52-ci ayəsini dinləyirik.
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم
Bu Qur'an xalq üçün elə bir bildiriş və nəsihətdir ki, Onun vasitəsi ilə xəbərdar olsunlar və bilsinlər ki, həqiqətən O yeganə məbuddur. Düşüncə sahibləri də öyüd götürsünlər. İbrahim surəsinin ilkin və son ayələri Quran və risalətin hidayətə təsirindən danışır. Birinci ayədə xalqın zülmətlərdən nura çıxarılması, son ayədə Quranın nəsihət olması məsələsinə toxunulur. Quran təbliğ qaynağıdır və təbliğatçılar bu qaynaqdan faydalanmalıdırlar. Quran tövhid kitabıdır və bu kitab vasitəsi ilə müvəhhid tərbiyə olunmalıdır. Təkcə bildiriş bəs etmir, qorxutmaq da lazımdır. Bəli, təbliğdən məqsəd qorxutmaqdır. Bilmək bəs etmir, diqqət və xatırlatma da lazımdır. Quranla ünsiyyət insanın mərifət və məlumatını artırır, həm də öyüd nəsiyyətlə onu xeyir əməllərə təşviq edir. Quran bütün insanlar üçün öyüd nəsiyyətdir, amma yalnız düşüncə sahibləri ondan öyüd götürür. Bəli, müvəhhid və agah insan olarıq, inşallah. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Burak İran İslam Respublikası Erdebil Şehri Aran Radyosu da azizler ve biz Aran Radyosu'ndan verilişlerimizi yine de devamlandırmak isteyirik. Bu saatte Hak Yolu başlıklı veriliş seslenir. Bu verilişle maraqlanan azizlerimiz intizardadırlar ki öz programlarını dinlesinler. Hürmetli emektaşlarımız size seslenir ve Hak Yolu başlıklı programını təqdim edirlər.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ağaçların nefesinden duanı nazikeli. Duanı nazikeli. Dua nedir diye bilen duanı nazikeli.
Hak Yolu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Ya Hakim, Ay lütfu merhametiyle dolu. Üzüm qara və əlim boşdu. Qorxuram sonucumda. Amma sənin lütf və mərhəmət və ümidin var. Sənin müqəddəs adın ilə başlayırım.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hoca kardeşler salam. Salam ve her vaxtınız xeyir olsun. Bugün de Hak Yolu verilişiyle kulluğunuzu olacağız. Bilirik siz de verilişin sonuna dek bizi izleyeceksiniz. Veriliş yaparır Nilüfer Velizade.
Allahümme Rabben Nuril Azim. Rabben
Hak Yolu verilişini dinləyirsiniz Aran Radyosundan Erdəbil şəhərindən. Amma əzizlər, keçmiş verilişlərimizin birində ata-anaya hürmət etməkdən danışmışıq. Bu mövzu önəmli mövzudur. Elə önəmli olmağına görə yaxşıdır bir də ata-anaya hürmət etməkdən danışaq. İslami tərbiyyədə faydalı açarlar vardır ki, eləyə bilərlər, tərbiyəvi məsələlər üçün işlənələr. Bu xüsusda İmam Sadıq əleyhissalamdan bir hədisdə gəlmişdir. Atanın uşaqlarara hürmətli olmaq yollarından biri, öz atalarına hürmət etmək ilə uşaqlara, ataya ehtiram qoymağı öyrətməkdir. İmam Sadıq əleyhissalam buyurmuşdur, Atalarınız ilə mühriban olun ki, evladınız da sizin ilə mühriban olsunlar. Hz. Ali Aleyhisselam da buyurur, Hər kəs ata-anasına yaxşılıq etsə, evladı da ona yaxşılıq eləyəcəkdir. Rəhmət Peyğəmbəri Məhəmməd İbni Əbdullah əleyhissalam ata-ananın məqamı xüsusunda buyurmuşdur. O ikisi sizin cənnətiniz və cəhənnəminizdirlər. Bu söz ilə Həzrət açıqlayır, hər kəs ata-anasına hörmət etsin yeri cənnətdir, amma hər kəs ata-anasına hörmətsizlik eləsə cəhənnəm onun yeri olacaqdır. Sadıq əleyhissalam Bəqərə surəsinin 83-cü ayəsinin izahında ata-anaya ihsan və yaxşılıq etmək xüsusunda buyurubdur. Yaxşılıq etmək budur ki, onlar ilə mühriban olasan və onlar ilə xoş davranasan və izin verməyəsən ki, ehtiyacı olan şeyləri dillərinə gətirmək və səndən diləmək məcburiyyətində qalalar. Bu sözün açıq mənası budur ki, ata-ananın ehtiyacı olan şeyləri onlar istəməmiş, onlar üçün hazırlayasan. Peyğəmbər salavatullah ta'ala aleyh atanın haqları xüsusda buyurubdur. Evlad atasını ad ilə səsləməməlidir. Evlad atadan qabaqda yol yeriməməlidir. Və evlad gərək atadan qabaq əyləşməyə. Evlad gərək bir iş görməyə ki, atasına yaman yozala. Yəni, bir iş görməyə ki, özgələr atasını sövələr və yamanlayalar. Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Evlad, ata qəzəbli olan çağ gərək atanın önündə təvazukar ola. İslam dininin baxımından atanalara yaxşılıq etmək də atanaların heç fərqi yoxdur. Hər şəraitdə və hər inamda və hər məramda onlara ehtiram və ihsan eləmək vacib və lazımdır. İmam Bağır əleyhissalam xüsusda buyurmuşdur, üç şeydir ki, Allah onlarda kafir ilə mümin ara fərq qoymayıbdır. Biri əmanəti yiyəsinə qaytarmaqdır, ikincisi əhdə və ilqara vəfa qılmaqdır və üçüncüsü isə ata-anaya yaxşılıq etməkdir. Bu üç məsələdə mümin ilə kafir ara heç fərq yoxdur. Bu dəyərli sözdən bunu düşünürük ki, məzhəbi olmayan şəxslərdə gerek ota-analarına yaxşılıq edilir.